Իվան Տուրգենև Երմոլայնու ջրաղացպանի կինը Թարգմանությունը Ստեփան Զորյանի Սովետական գրողհրատարակչություն Երևան 1982 թվական Երեկոյան ես ու որսորդ Երմոլայը գնացինք թռիչքի, բայց գուցե բոլոր ընթերցողները չգիտեն, թե ինչ բան է թռիչքը։ Լսեցեք ուրեմն, պարոնայք։ Գարնանը արևամուտից քառորդ ժամ առաջ Դուք հրացանով և անշուն մտնում եք պուրակը, որև է տեղ եք փնտրում ձեզ համար անտառի պռնկին մոտիկ, նայում եք ձեր շուրջը, նայում եք պիստոնին, ընկերներով աչքով եք անում իրար։ Քարորդ ժամ անցավ, արևը մայր մտավ, բայց անտառում դեռ լույս է, օդը մաքուր է և թափանցիկ, թռչունները շատախոսում են։ Ջահել կանաչը փայլում է զմրուխտի ուրախ փայլերով, դուք սպասում եք։ Անտառի ներսը հետ զետե մտնում է։ Վերջալույսի կարմիր լույսը դանդաղ սահում է ծառերի արմատների ու բների վրայով, բարձրանում է հետզետը վեր ու վեր։ Ցածի գրեթե մերկ ճղներից անցնում է անշարժ նիրհող կատարներին։ Բայց ահա, կատարներն էլ աղոտացան։ Կարմիր երկինքը կապտում է։ Անտառի բուրմունքն ուժեղանում է։ Տաք խոնավություն է փչում թեթևակի։ Անտառը մտածքամին մարում է ձեր կողքին։ Թռչունները սկսում են նիրհել։ Բոլորը միանգամից չէ, տեսակներով։ Ահա լռեցին սերինոսները, մի քանի րոպե անց շիկահավերը, նրանց հետևից դրախտապանները։ Անտառը հետ զետե մտնում է, ծառերը միախառնվում են մի մեծ սև զանգվածի մեջ, կապույտ երկնքում երկչոտորեն դուրս են գալիս առաջին աստղերը, բոլոր թռչունները քնած են, միայն կարմրատոտիկները և փոքրիկ ծառակտուտները դեռ շվացնում են քնած։ Ահա, նրանք էլ լռեցին։ Մի անգամ ևս ղողանջեց ձեր գլխավերև ցախսարեկի հնչեղ ձայնը։ Ինչ-որ մի տեղ Պիրոլը ճչաց տխուր, սոխակը ձայն հանեց առաջին անգամ։ Սիրտը տանջվում է սպասողականության մեջ, և ահա հանկարծ, բայց ինձ միայն որսորդները կհասկանան, հանկարծ խորին լռության մեջ լսվում է մի ուրիշ տեսակի կռնչոց և ֆշշոց, լսվում է մի արագ թևաբախում, և կծաժն իր երկար կտուցը գեղեցկորեն թեքած, դուրս է թռչում մութ կեչիների հետևից ու գալիս դեպի ձեզ, կրակոցը։ Ահա ինչ է նշանակում թռիչքի սպասելը։ Այսպես ուրեմն, ես ու Երմոլայը գնացինք թռիչքի, բայց ներեցեք, պարոնայք, նախ պետք է ծանոթացնեմ ձեզ Երմոլային։ Պատկերացրեք 45 տարեկան մի մարդ բարձրահասակ, նիհար, երկար ու բարակ քթով, նեղ ճակատով, մոխրագույն աչքերով, խճճված մազերով ու հաստ հեգնական շրթունքներով։ Այդ մարդը ամարձմեր հագնում էր նանկինի կաֆտան, գերմանական ձևի, վրան կապում էր շորե գոտի, հագնում էր կապույտ շալվար և դնում էր գառան մորթուց կարած գդակ, որ ուրախ ժամի նվիրել էր նրան մի սնանկացած կալվածատեր։ Գոտուց կապում էր երկու տոպրակ, մեկն առջևից, երկու մասի բաժանած վառոդի և մանրագնդակի համար, մյուսը ետևից, որսի համար։ Իսկ բամբակը Երմոլայը հանում էր իր սեփական, ըստ երևույթին, անսպառ գդակից։ Նախ ծախած որսի փողով հեշտությամբ կարող էր իր համար փամփուշտակալ ու պայուսակ գնել, բայց ոչ մի անգամ չէր էլ մտածել նման գնում կատարելու և շարունակում էր հրացանը լցնել նախկին ձևով։ Տեսնողները զարմանում էին նրա հմտության վրա, թե ինչպես է խուսափում մանրագնդակն ու վառոդը խփելու կամ իրար խառնելու վտանգից։ Նրա հրացանը մի փողանի էր, կայծքարով։ Թե ինչպես էր այդ հրացանով նշանին խփում, դժվար է երևակայել, բայց խփում էր։ Նա ուներ մի որսկան շուն, անունը Վալետկա, մի զարմանալի արարած։ Երմոլայը նրան երբեք չէր կերակրում։ «Շանը պիտի կերակրեմ», ասում էր նա, «շունը խելոք կենդանի է, իր համար կեր կգտնի»։ Եվ իսկապես, թեև Վալետկան անգամ զարմացնում էր անտարբեր անցորդներին իր չափազանց նիհարությամբ, բայց ապրում էր և երկար ապրեց։ Նույնիսկ չնայած իր ողորմելի դրության, մի անգամ չկորավ և ցանկություն չարտահայտեց տիրոջը թողնելու։ Մի անգամ ջահել հասակում նա երկու օրով բացակայեց, սիրով տարված, բայց դա էլ շուտով անցավ։ Վալետկայի ամենաաչքի ընկնող հատկությունը նրա զարմանալի անտարբերությունն էր դեպի աշխարհը։ Եթե խոսքը շան մասին չլիներ, ես գործ կացեի հիասթափություն բառը։ Նա սովորաբար նստում էր, կարճ պոչը տակը դրած, հոնքերը կիտում էր, ցնցվում ժամանակ առ ժամանակ և երբեք չէր ճպտում։ Հայտնի է, որ շները ժպտալու ընդունակություն ունեն, և ժպտում են շատ դուրեկան ժպիտով։ Նա ծայրաստիճան անճոռնի էր և տան պարապ ծառաները առիթ չէին փախցնում թունավոր կերպով ծաղրելու նրա արտաքինը։ Բայց բոլոր այդ ծաղրանքները և անգամ հարվածները Վալետկան տանում էր զարմանալի սառնասրտությամբ։ Առանձին բավականություն էր պատճառում նա խոհարարներին, որոնք իսկույն գործից կտրվում էին և գորգորոցով ու հայոյանքով վազում նրա հետևից, երբ նա, թուլությամբ, որ հատուկ է ոչ միայն շներին, սոված դունչը կոխում էր գայթակղեցուցիչ տաքություն և դուրեկան բուրմունքներ արձակող խոհանոցի կիսաբաց դռնից ներս։ Որսի ժամանակ նա հոգնածություն չգիտեր և լավ էլ հոտառություն ուներ, բայց եթե պատահաբար հասնում բռնում էր վիրավորված նապաստակին, հաճույքով ուտում էր նրան մինչև վերջին ոսկորը, մի որևէ զով տեղ, կանաչ թփի տակ, Երմոլայից բավական հեռու, որ հայոյում էր նրան բոլոր հայտնի և անհայտ բարբարներով։ Երմոլայը պատկանում էր իմ հարևաններից մեկին, մի հնավանդ կալվածատիրոջ։ Հնավանդ կալվածատերերը կրտսարներ չեն սիրում, և գործ են ածում տանու թռչուններ։ Միայն արտասովոր դեպքերում այն է ծննդյան, անվանակոչության և ընտրության օրերին հնավանդ կալվածատերերի խոհարարները ձեռնարկում են երկարակտուց թռչուններ եփել պատրաստելուն և ազարտի մեջ ընկնելով, որ հատուկ է ռուս մարդուն, երբ ինքն է լավ չգիտի, թե ինչ է անում, հնարում են նրանց համար այնպիսի բարդ համեմունքներ, որ հյուրերը մեծ մասամբ հետաքրքրությամբ և ուշադիր նայում են մատուցած ուտելիքին, բայց ճաշակել ոչ մի կերպ չեն համարձակվում։ Երմոլային հրամայված էր տիրոջ համար ամիսը մի անգամ մի երկու զույգ միրհավ կամ կաքավ բերել, իսկ իրեն թույլ էր տրվում ապրել ուր ուզում է և ինչով ուզում է։ Նրանից ձեռ էին քաշել, որպես մի մարդուց, որը ոչ մի աշխատանքի պիտանի չէ։ Նրան իհարկե վառոդ ու մանրագնդակ չէին տալիս, հետևելով ճիշտ այն կանոնին, որով առաջնորդվելով և ինքը Երմոլայը չէր կերակրում իր շանը։ Երմոլայը տարօրինակ մարդ էր, անհոգ, ինչպես թռչուն, բավական շատախոս, ցրված և արտաքուստ անշնորք։ Շատ սիրում էր խմել, մի տեղ երկար չէր մնում, քայլելիս ոտները քսքստացնում էր ու երերվում դեսուդեն, բայց քսքստացնելով ու երերվելով օրական կտրում էր 50 վերստ։ Նա ենթարկվում էր բազմատեսակ արկածների, քնում էր ճահիճներում, ծառերի վրա, կտուրներին, կամուրջների տակ, շատ անգամ էր բռնվել փակվել նկուղներում ու սարայներում, զրկվել էր հրացանից, շնից, ամենաանհրաժեշտ հագուստից, ենթարկվել էր սաստիկ ծեծերի, բայց և այնպես, որոշ ժամանակից հետո տուն էր վերադառնում հագնված, հրացանը ձեռքին և շունը հետը։ Նրան ուրախ մարդ համարել չէր կարելի, թեև նա գրեթե միշտ բավական լավ տրամադրության մեջ էր լինում։ Նա առհասարակ սահլիկ մարդու տպավորություն էր թողնում։ Երմոլայը սիրում էր զրուցել լավ մարդկանց հետ, մանավանդ մի բաժակողու առաջ, բայց ոչ երկար։ Մեկ էլ տեսար վեր կացավ ու գնաց։ «Ուր ես գնում, տո, գիշեր է արդեն»։ «Գնում եմ Չեպլինո»։ «Ինչ գործ ունես Չեպլինոյում, որ 10 վերստ պիտի քաշ գաս»։ «Գնում եմ այնտեղ, գեղացի Սոֆրոնի տանը գիշերեմ»։ «Այ, գիշերի այստեղ էլի»։ «Չէ, չեմ կարող»։ Ու Երմոլայը շանհետ կերթար մութ գիշերով, թփերի ու փոսերի միջով։ Իսկ գյուղացի Սոֆրոնը թերևս իր բակը չթողներ նրան, և դեռ վզկոտին էլ տար, թե ազնիվ մարդկանց մի անհանգստացնի։ Բայց ոչ ոք ձուկ խեցգետին բռնելու արհեստով չէր կարող համեմատվել Երմոլայի հետ։ Ոչ ոք չէր կարող նրա պես հոտառությամբ գտնել որսը, հրապուրել լորերին, ընտելացնել բազեներին և ձեռք գցել սոխակներին։ Միայն մի բան չէր կարողանում, շներ վարժեցնել։ Համբերությունը չէր տալիս։ Երմոլայը ուներ և կին։ Շաբաթը մի անգամ գնում էր մոտը։ Կինն ապրում էր մի ողորմելի, կիսաքանդ խրճիթում, ապրում էր մի կերպ։ Նախապես երբեք չգիտեր, թե վաղը կուշտ կլինի արդյոք, և առհասարակ դառը վիճակում էր ապրում։ Երմոլայը, այդ անհոգ ու բարեհոգի մարդը, նրա հետ խիստ և կոպիտ էր վարվում, տան նահարկու ու դաժան տեսք էր ընդունում, ու խեղճկինը չէր իմանում, թե ինչով գոհացնի նրան, դողում էր նրա ամեն մի հայացքից, վերջին կոպեկով ողի էր առնում նրա համար և վախվխելով ծածկում էր նրան իր մուշտակով, երբ նա վսեմաբար փեչի վրա փռված քնում էր հսկայի քնով։ Ինքս շատ անգամ եմ նկատել նրա մռայլ մոլեգնության ակամա բռնկումները։ Ինձ դուր չէր գալիս նրա դեմքի արտահայտությունը, երբ նա կծում էր խփած թռչունին։ Բայց Երմոլայա մի օրից ավելի չէր մնում տանը, իսկ տնից դուրս էլի դառնում էր նույն Երմոլայը։ Վերջին տանու ծառան իրեն գերազանց էր համարում այս թափառաշրջիկից, և թերևս հենց դրա համար էր, որ լավ էին վարվում հետը։ Իսկ գյուղացիները սկզբում հետևից էին ընկնում ու բռնում նրան, ինչպես նապաստակին դաշտում, բայց հետո բաց էին թողնում և մի անգամ արդեն նրան ճանաչելով, էլ բան չէին ասում, նույնիսկ հաց էին տալիս և հետը զրույցի բռնվում։ Հենց այս մարդուն ես վերցրել էի ինձ որսկան, և սրա հետ էր, որ թռիչքի գնացի կեչու մեծ ուրակը, որ գտնվում էր իստի գետի ափին։ Վոլգայի նման, ռուսական շատ գետերի մի ափը լեռնային է, մյուսը դաշտային։ Իստին էլ այդպես է։ Այդ գետակը չափազանց քմահաճ ընթացք ունի, սողում է օձի պես, կես վերս տուղիղ չի հոսում, որոշ տեղել զառիվայր բլրի կատարից երևում է 10 վերստ երկարությամբ իր ջրաղացներով, լճակներով, բանջարանոցներով, ուռենիներով ու խիտ այգիներով շրջապատված։ Իստում անհամար ձուկ կա։ Շոգ օրերին գյուղացիները նրանց բռնում են թփերի տակ, ձեռքերով։ Փոքրիկ ջրատիտիկները շվացնելով թռչում են նրա քարքարոտ ափերի երկարությամբ, ուր կան սառն ու պայծառ աղբյուրներ։ Վայրի բադերը լողալով դուրս են գալիս լճակների մեջտեղը և զգուշությամբ նայում իրենց չորս կողմը։ Արագիլները կանգնում են ստվերներում, ջրախորշերում և ափերի քանդված տեղերում։ Մենք թռիչքին մնացինք մի ժամ։ Սպանեցինք երկու զույգ կծարներ և կամենալով մինչև արևի դուրս գալը դարձյալ փորձել մեր բախտը, թռիչքի կարելի է գնալ և առավոտները նույնպես, որոշեցինք գիշերել մոտակա ջրաղացում։ Դուրս եկանք պուրակից, իջանք բլրից։ Գետը թավալում էր իր մութ կապույտ ջրերը։ Օդը խտանում էր գիշերվա խոնավությամբ ծանրանալով։ Մոտենալով ջրաղացին, բակի դուռը ծեծեցինք։ Շները վլվլացին բակում։ «Ո՞վ է»՝ լսվեց մի խրպոտ ու քնած ձայն։ «Որսկաններ ենք, թողեք գիշերենք»՝ պատասխան չեղավ։ «Կվճարենք»՝ «Գնամ տիրոջս ասեմ, կորեք անիծյալներ, ցավն ու մահը պակասա դրանցից»։ Լսեցինք, թե ինչպես գործավորը մտավ խրճիտ։ Շուտով սակայն վերադարձավ։ «Չէ», ասում է, «տերս չի թողնում»։ «Ինչու չի թողնում»։ «Վախենում է, որսկան մարդիկ եք, հանկարծով է իմանում, ջրաղացը կրակ գցեք, գյուլա բարութ ունեք»։ «Ինչեր ես խոսում»։ «Առանց են էլ հերուվ առեցին մեր ջրաղացը, գիշերեցին ինչ-որ առուտուրական մարդիկ ու կրակ գցեցին»։ «Հապա ինչ անենք, ախպեր ջան, դուրսը հոչենք մնալու»։ «Ինչպես գիտեք»՝ նա գնաց կոշիկները թխթխկացնելով։ Երմոլայը հայհոյեց։ «Գնանք գեղը»՝ ասաց նա, վերջապես հոգոց քաշելով։ «Բայց մինչև գյուղը երկու վերստ կար»։ «Գիշերենք այստեղ, դուրսը»՝ ասացի ես։ «Գիշերը տաք է, ջրաղացպանը փողով ծղնոտ կտա»։ Երմոլայը համաձայնվեց։ Մենք կրկին սկսեցինք դուռը ծեծել։ «Ինչ եք ուզում»՝ լսվեց ներսից մշակի ձայնը։ «Ասացինք, չի կարելի»։ Բացատրեցինք, թե ինչ ենք ուզում։ Նա գնաց տիրոջ հետ խորհրդակցելու և վերադարձավ նրա հետ միասին։ Բակի դուռը ճռնչաց։ Երևաց ջրաղացպանն ինքը, բարձրահասակ մի մարդ, ճարպակալած դեմքով, եզանվզով ու կլորիկ ու մեծ փորով։ Նա համաձայնեց իմ առաջարկին։ Ջրաղացից 100 քայլի վրա գտնվում էր ամեն կողմից բաց մի ծածկույթ, մեզ համար այնտեղ ծղնոտ ու խոտ բերին։ Մշակը գետի մոտ կանաչների վրա սամովար դրեց և պպզելով սկսեց եռանդով փչել։ Ածուխները բռնկվելով պայծառ լուսավորում էին նրա ջահել դեմքը։ Ջրաղացպանը գնաց կնոջն արթնացնելու, ինքը առաջարկեց ինձ վերջապես գիշերել խրճիթում, բայց ես գերադաս համարեցի մնալ բացօթյա։ Ջրաղացպանի կինը մեզ համար կաթ, ձու, գետնախնձոր ու հաց բերեց։ Շուտով սամովարն էլ եռաց, և մենք սկսեցինք թեյել։ Գետից գոլորշի էր բարձրանում, քամի չկար։ Ջրահավերը ճչում էին մեր շուրջը, ջրաղացի անիվների մոտից թույլ ձայներ էին լսվում։ Դա կաթիլներն էին ընկնում թիակների վրա, ջուրն անցնում էր ամբարտակի փակիչների միջից։ Մենք մի թեթև կրակ արինք, մինչև Երմոլայա գետնախնձոր էր խորովում, ես ննջեցի։